Бүгін Қазақстан Қытайға атом электр станциясын салатын әрі Бейжіңге 24 мың тонна уран жеткізетін келісімге қол қойды. Аталмыш келісімге Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясы мен Қытайдың атом энергиясы жөніндегі тобы қол жеткізіп отыр. Тараптар 2006 жылы қол қойылған ынтымақтастық келісімнен бері атом энергиясы бойынша бірге жұмыс жасап келген. Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды дегенде елдің азиялық ерекшелігін меңзеді деп отыр.
Қасым Жомарт Тоқаев имел в виду то обстоятельство, что социально-политическая культура.
Қасым Жомарт Тоқаевтың онда айтайын дегені елдегі әлеуметтік саяси мәдениеттің ерекшелігі. Жалпы Бельгия, Голландия, Люксембург және Франция елдеріндегі мәдени жағдайдан айтарлықтай өзгеше екендігі. Бұл елдердегі демократия тек адам құқықтары мен саяси билікті бөлісу ғана емес, кейбір Батыс Еуропа елдерінде есірткінің кейбір түріне рұқсат беріліп, бір жынысты некелер заңдастырылған сияқты жайттар бар, дейді Ерсіпбаев. Сейсенбі күні Қасым Жомарт Тоқаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының делегациясымен кездесуінде елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан ұйымның барлық ұсыныстарын толық орындай алмайды деген еді. Оның айтуынша, ұсыныстардың толық түрде қабылдануын талап ету өз кезегінде нұсқау беруге айналады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау мен басқа да қатыгез жазалаулар бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5 мен 14 аралығында Қазақстанға барады. Оның бұл сапары ресми Астананың шақыруымен болайын деп отыр. Алғашқы мәліметтерге қарағанда Қазақстанға сапарында Манфред Новак үкімет мүшелерімен, адам құқықтары жөніндегі институт өкілдерімен, азаматтық қоғам белсенділері және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесетін болады. Ол сонымен қатар босандығынан айырылған адамдар отырған қамау орындарында араламақшы. Қазақстандағы сапарынан жинаған мәліметтер негізінде Манфред Новак Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне есеп береді. Қазгидрометтің хабарлауынша қатты нөсер мен қар қабатының тұрақсыздығына байланысты Алматы және оңтүстік Қазақстан облысының таулы аудандарында көшкін болу қаупі бар. Осыған байланысты азаматтарға көшкін түсуіне түрткі болмау үшін таулардың қарлы баурайларына жасалатын сапарлар мен жорықтардан бас тартуға нұсқау береді, делінген Қазгидрометтің хабарламасында. Мексикадан басталған доңыз тұмауы әлем елдерінде кеңінен тіркеле басталды. Бүгін Германия 8-ші болып доңыз тұмауының вирусы анықталған елге айналды. Ал Құрама Штаттарда бұл вирустан 2 жасар сәби шетінеп кетті. Жұқпалы дерттің ошағы болып отырған Мексиканың денсаулық сақтау мекемесінің хабарлауынша, доңыз тұмауы вирусынан нақты 7 адам көз жұмғаны анықталды. Осыған дейін бұл елде қаза болған 159 адамның өлімі бұл дертпен байланысты деп күдіктелген. Мексиканың денсаулық сақтау министрі Жозе Кардованың айтуынша, Мексикада осы дерт бойынша 2500 оқиға тіркелген. Доңыз тұмауының таралуына жол бермеу үшін Мексика билігі елдегі мектеп, кинотеатр, стадион, мейманхана және шіркеулерді жауып тастады. Құрама Штаттар, Канада, Еуропа және басқа да елдер, оның ішінде Қазақстан өз азаматтарын Мексикаға сапар шегуді тоқтата тұруға шақырды. Адам құқықтарын қорғаушы Amnesty International ұйымының айтуынша, президент Барак Обама Құрама Штаттардағы адам құқығы жағдайының көрсеткішін бірден жақсартты дегеле, бірақ Обама уәдесін толығымен орындауға шақырды. Бұл мәлімдеме ақштың 44-ші президенті болып билікке келген Барак Обаманың қызметіне кіріскен алғашқы 100 күніне орай айтылып отыр. Қырғызстан премьер-министрінің айтуынша, қырғыз ресмилері Вашингтонмен әуе база бойынша ешқандай келіссөз өткізіп жатқан жоқ. Reuters агенттігі премьер-министр Игорь Чуденовтың бұл айтқандарын сейсенбі күні беріп отыр. Бұл мәлімдеме осыған дейін ақш ресмилері Қырғызстанды Манас әуе базасын жаппауға көндіру жөнінде келіссөздерде алға басушылық бар деген соң айтылып отыр. Құрама Штаттар Ауғанстандағы күштеріне Қырғызстандағы әуе база арқылы жүк жеткізіп келген, ресми Бішкек ақпан айында оны жабу туралы шешімге келген. Солтүстік Корея егер осы айдың басында ұшырған зымыранын сынағаны үшін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі кешірім сұрамаса, тағы басқа зымыран сынағын жасайтындығын айтып қорқытып отыр. Пхеньян сәуірдің 5-ндегі зымыраны орбитаға жер серігін орнату үшін ұшырылды деп келеді. Батыс елдері оның артында ұзақ қашықтықтағы баллистикалық зымыран сынағы тұр дейді. Одан кейін қауіпсіздік кеңесі бұрынғы санкцияларды күшейтуге нұсқау беріп, ал Пхеньян өзінің ядролық бағдарламасына қатысты қарусыздану жөніндегі 6 жақты келіссөзге байкот жариялаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер Ауған ресмилерімен келіссөздер өткізу үшін Кабулға барды. Оның мекемесі таратқан хабарламаға қарағанда, министр Штайнмайер екі күндік сапарында Ауған президенті Хамид Қарзай мен Ауғандық сыртқы істер және ішкі істер министрлерімен және Ауғандағы халықаралық ұйым өкілдерімен кездеседі. Оның алдында Ауғанстанға Меркель барған болатын, бірақ ол Кабулға бармады. Соңғы жаңалықтармен Күлей Бестей таныстырды.